visi harus sama. Jadi pertama kali mau melangkah, sama nggak visi kita? Mau nggak kita ke sana? Leader itu hanya untuk memoderate, not or giving the vision, not take over the stage. Stage-nya itu adalah semua ini, pemain-pemain ini. Saya ambil tagline-nya dari teman-teman yang sudah gede ini, mulai aja dulu, pasti ada jalan. Kalau nggak mulai, bagaimana kita mau tahu jalannya? Cari solusinya, bikin inovasinya.
Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, kembali lagi di Cakap Startup, serial video podcast dari 1000 Startup Digital yang kita di sini akan membahas sisi terpenting dari sebuah startup, yaitu manusia di baliknya. Nah, sekarang udah masuk ke episode kedua, dan terus terang saya senang banget karena di episode pertama ada banyak beberapa teman-teman yang sudah nonton, menyaksikan, sahabat startup udah juga kasih komen di YouTube dan juga di Instagram. Terima kasih banyak, dan semoga kedepannya masih bisa memberikan inspirasi-inspirasi dengan kita coba menggali dari manusia-manusia di balik startup. Terus terang, kemarin kan juga Ala sempat cerita tuh di episode pertama bilang bahwa dia tuh yang bikin dia hebat seperti sekarang adalah karena dia menabung experience. Nah, ini saya sendiri pribadi juga, ini baru pertama kali saya mencoba untuk akhirnya memberanikan diri. Kenapa saya bilang memberanikan diri? Karena dulu sebenarnya yang namanya podcasting tuh saya udah coba ngulik-ngulik tuh dari 2015. Cuman ya itu dia, teori-teori doang kalau kayak Ala bilang waktu itu. Hanya teori tapi nggak ada eksekusi. Nah, akhirnya untung dengan kondisi sekarang, jadi ada berkah di balik pandemi juga, in a way itu diberi kesempatan untuk mencoba hal baru nih yang selama ini saya cuma bisanya riset doang, tapi akhirnya kita coba eksekusi gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman di balik Cakap Startup ini yang udah membantu meyakinkan saya untuk bisa mencoba hal ini. Karena ini satu hal yang baru, jadi mohon maaf kalau banyak salah-salah. Jadi kita juga banyak terima kritikan dan masukan juga dari teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube, ada di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, dan juga ada di Instagram @1000startupdigital dan di Twitter. Oke, dan kemarin juga ngomongin masalah Ala cerita mengenai dia tuh bertransformasi, gimana ceritanya awalnya dia menjadi orang yang tertarik di fashion, terus dia transformasi untuk bikin company, dan dia transformasi untuk akhirnya balik lagi, bukan balik sih, dia akhirnya mencoba untuk menjadi karyawan karena dia belajar untuk jadi leader. Nah, ngomong-ngomong masalah transformasi, kebetulan sama kita hari ini ada orang yang emang bisa dibilang punya banyak pengalaman untuk bertransformasi. Jadi sekarang bersama kita di episode kedua ini ada Pak Samuel Arbijani Pangerepan, atau dipanggil Pak Sam. Selamat pagi, Pak Sam.
Selamat pagi, Okta.
Gimana kabarnya, Pak Sam?
Baik-baik, makanya saya bisa berada di depan Okta sekarang. Kita lakukan podcast. Alhamdulillah, ya. Sehat semua.
Alhamdulillah. Nah, tapi gimana, Pak Sam, selama work from home ini kan, karena kita kan di Cakap Startup ini kan kita di sini ngobrol dengan orang-orang yang menginspirasi di balik startup juga. Pak Sam sendiri walaupun sekarang di pemerintahan, di Kominfo sebagai Dirjen Aptika atau Aplikasi Informatika, juga punya background ini juga, entrepreneur juga ya sebelumnya ya, Pak Sam ya.
Iya.
Iya. Nah, ini kita juga ngomong-ngomong dari rumah ke rumah karena kondisi sekarang kita mencoba mengakali kondisi sekarang untuk bisa menginspirasi tapi bisa lewat rumah dan dengan menggunakan teknologi pastinya ya, Pak Sam. Nah, Pak Sam ini juga sebelum dia di Aptika, sebagai Dirjen Aptika, Pak Sam juga punya 20 tahun pengalaman memimpin bisnis di industri telekomunikasi, aktif di organisasi nasional dan internasional yang ada kaitannya dengan tata kelola dan pemanfaatan internet. Nah, sebelumnya itu juga Pak Sam pernah terlibat di APG ya, Pak Sam ya?
Ya, saya lama sekali di APG, dari 99, tahun 99.
Oke, Pak Sam, tadi bisa saya ada bocoran nih, Pak Sam. Dulu waktu pas Pak Sam di APG, waktu mau menyelenggarakan IGF itu katanya ada satu hal yang sangat luar biasa. Jadi pernah acara hampir gagal ya waktu itu, Pak ya, kalau nggak salah. Dan terus katanya malah menjadi sebuah acara yang paling sukses panjang sejarah IGF. Nah, itu bisa ceritain nggak, Pak?
Ya, itu ceritanya seru banget itu. Itu jadi awalnya kita ditunjuk, kita sudah deklarasikan di forum internasional, Indonesia ingin jadi tuan rumah. Oke, setting sama pemerintah, pemerintah sudah membudgetkan. Tapi tiba-tiba di tahun yang sama itu ada dua acara besar. Pemerintah bingung juga ini. Wah ini, tapi kita sudah setting waktunya, acara kita tuh setelah yang namanya acara besarnya, saya lupa APEC atau apa gitu, acara pertemuan di internasional di Bali. Dia kita sudah diplanningkan, pemerintah sudah atur budgetnya, tapi dalam perjalanannya tadi yang saya bilang harus ada prioritas yang lain, diturunin lagi budgetnya, hampir nggak ada akhirnya. Waduh gimana ini? Kita penggalangan dana masih kurang-kurang. Yang kita kumpulkan, kita butuhkan kira-kira 1 juta US dollar waktu itu. Wah wow. Gimana ini? Saya langsung sampai kurang 6 minggu itu belum tahu kita jadi atau tidak. Surat sudah datang menanyakan apakah ini jadi atau tidak. Karena harus ada plan B-nya kan, di mana harus ada, karena nggak boleh batal. Akhirnya kontak semua, kontak waktu itu ada dari Google, Facebook, Ayana, semua internasional dan semua stakeholder dari dalam negeri dan luar negeri. Di Indonesianya telco itu saya panggil, saya undang semua, kita nggak boleh gagal. Akhirnya, wah sampai sempat surat ke presiden tuh Pak SBY waktu itu. Habis itu direspon sama Pak Wakil Presiden Pak Budiono lewat staf susnya, itu akhirnya ya kita jadi harus.
Wow.
Pada hari itu sudah waktu sudah harus kan harus di book semua itu. Terkumpulnya lebih dari 1 juta.
Oh, ternyata, jadi supportnya itu semua. Financial juga apa ya?
Ya, itu masalah agendanya yang nasional yang lainnya juga ada, tapi juga masalah financial. Nggak ada kita anggarannya. Akhirnya kita menggerakkan semua stakeholder. Jadi yang tadi saya bilang, dari dalam negeri dan luar negeri, mereka semua mau support. Pokoknya nggak boleh gagal. Nah, itu waktu kita menjalankan itu pada saat, ya itu, wah. Itu masih ada lagi ketentuan teknis. Ini kan dari seluruh dunia. Dan belum tentu semuanya itu punya, apa namanya, hubungan internasional umpamanya. Bagaimana dengan dari Israel? Oh, nggak bisa datang pokoknya. Oh, bagaimana dari yang nggak punya hubungan internasional? Terus bagaimana kok nggak ada bisa visanya tuh nggak bisa kasih? Waktu itu persyaratannya visanya tuh harus on arrival dan dikasih. Kan kita nggak boleh cek masalah security lagi nih. Wah itu saya harus menjaminkan diri saya lagi. Kita cek kita data satu-satu. Pokoknya mereka kita pastikan setelah datang pulang selama di sana mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang Indonesia. Waktu itu kan juga ada isu-isu politik yang lainnya. Takutnya tiba-tiba ada yang ngomong tentang hal lain karena namanya kumpul orang kumpul sedunia ngomongnya bisa isunya bisa kemana-mana. Kita make sure itu kita track semua sama supaya itu benar-benar acaranya bagus tapi secara nasional kita tidak dirugikan malah kita justru diuntungkan. Karena ada isu-isu yang lain-lain bisa berkembang kan. Akhir kata ya udah setiap jalan, wah semua datang dan ternyata yang datang paling banyak selama acara AGF. Itu 3.000-an, itu jadi trackman. Dan yang paling menarik lagi adalah kita di sana kita membuktikan waktu itu lalu kita bicara tentang migrasi tentang IP versi 6, versi 6. IP version 6 ini, itu kita jalankan juga di networknya. Semua networknya kita buat, kita demonstrasikan sampai mereka bilang, wah kok bisa Indonesia ini? Jadi itu akhirnya jadi trademark. Jadi Indonesia penyelenggaraan Indonesia itu jadi trademark. Nah itu dan sangat sukses. Nah dari situ kita lihat bahwa memang internet itu perlu dibicarakan multi stakeholder. Kalau dulu kita bicara internet itu hanya ngomong teknis, sekarang tidak bisa. Sosial budaya, politik, bisnis. Ini sudah ini belum lagi isu-isu perlindungan anak, isu-isu keamanan. Jadi isunya tuh internet tuh semenjak saya bergelut di internet awal-awalnya tuh ngomong teknis, bagaimana network saya nyambung dengan network kamu. Tapi begitu sudah tersambungkan, bagaimana kita menggovern, bagaimana ruang yang begitu terbuka dan semua orang berada di situ kalau tanpa aturan, wah bahaya nih. Sama aja kita membangun satu jalan. Jalan raya besar, nggak ada rambu-rambunya.
Iya.
Bisa tabrak-tabrakan kan? Ada orang yang jalan nggak punya license, bisa nggak ngerti cara nyetirnya. Nah ini akhirnya kita perlu menggovern. Nah bagaimana menggovernnya? Tidak terlalu governing bukan melakukan pelarangan ya. Governing itu menata. Jadi kita harus tahu juga apa sih internet, bagaimana menatanya. Dan disitulah kita mulai mengembangkan wawasan teman-teman juga yang di Indonesia. Nah itu sejarahnya, itu semua benar-benar seru. Tapi moral story-nya apa? Kita selalu punya ide, kita ingin jalankan. Dalam perjalanan itu pasti ada juga hambatan-hambatan. Tapi hambatan ini tidak boleh menjadi hal yang untuk kita mundur daripada ide kita. Apalagi kita tahu ide ini bagus. Jadi kita harus maju terus. Pada saat kita menghadapi tantangannya, kita pelajari tantangannya apa, di mana permasalahannya, bagaimana kita menjadi menyelesaikan permasalahan itu. Itu yang terpenting, bahwa dalam satu perjalanan pasti ada tantangan, tapi tantangan itu justru menjadikan semangat untuk kita mencarikan solusi-solusi yang kreatif. Itu moral story dari IGF. Dan menurut saya cukup itu dalam sejarah hidup saya, itu ada hal yang sangat besar dalam perjalanan hidup saya.
Ya, Pak Sam, saya menanya, itu kan saya nggak kebayang waktu itu kayak gimana. Pak Sam adalah leadernya, ditunjuk oleh pemerintah untuk lead sebuah program yang forum yang global. Dan dalam kondisi yang saat itu terjadi, apa sih di dalam batin Pak Sam rasakan saat itu? Karena udah dititah menjadi leadernya, dan di saat bersamaan juga ada apa yang merasa Pak Sam pertaruhkan di saat itu untuk bisa ini jadi gitu, goal gitu.
Waktu itu saya kan sebagai penanggung jawabnya, saya... Karena waktu itu ada kita mendapatkan hambatan, saya harus membakar semangat. Wah, waktu ini saya menggunakan leadership saya, ayo kita jalan, kita jadi bakar semangat. Jadi jangan sampai moralnya itu turun, akhirnya turun, kita nggak mau melangkah. Itu dan dalam cara leadership saya itu, saya lebih egaliter. Jadi saya tidak mau sendirian, tapi saya tahu posisi saya apa. Jadi kalau sistemnya sudah terbangun dan fungsinya sudah ada, saya memerankan yang fungsi saya aja. Saya tidak mau ikut campur terlalu dalam di fungsi-fungsi yang lain. Saya hanya memberikan visi dan juga memberikan semangat. Kita harus jalan ini. Kalau ada blockade, mereka pasti tetap ke saya. Pak, ini ada bagaimana ya? Saya kasih jalan keluarnya. Tapi sistem dalam satu sistem, kita nggak bisa bekerja sendiri. Teamwork itu sangat penting. Tapi di teamwork itu semua harus ada menjalankan fungsinya. Dan fungsi-fungsi ini harus tahu kemana kita melangkah, kemana tujuannya. Jangan kita punya sistem, kita punya fungsi, tapi tujuannya sendiri-sendiri. Wah, itu kacau itu nanti. Harus kita samakan visinya. Visi kita ke sana ya. Kita mau jalan ke sana. Kamu fungsinya di sini. Jadi kayak kita ngelihatnya roda mesin. Di roda mesin itu kan banyak yang namanya gigi-giginya. Nah, itulah suatu organisasi. Gigi-gigi ini, satu gigi aja tidak berjalan, organisasi tidak berjalan. Jadi... ya tadi itu namanya teamwork itu. Dan satu lagi, visi harus sama. Jadi pertama kali mau melangkah, sama nggak visi kita? Mau nggak kita ke sana? Kita melihat nggak yang pemandangan yang kita akan lihat nanti di akhirnya? Ini harus sama semua nih. Nah, dengan demikian kita akan melangkah, dan setiap fungsi ini akan bergerak, dan pergerakan mereka itu menambah percepatan pergerakan organisasi. Atau movement apapun yang sedang ingin dicapai. Itu kira-kira, Okta.
Berarti yang sebenarnya waktu itu, kalau aku bisa simpulkan ya Pak Sam ya, yang ngedrive Pak Sam ini untuk ini harus terus tetap jalan adalah karena emang dari semangat tim itu udah ada gitu ya, dan ini kayaknya udah pengen ini tetap harus jalan gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangan ya waktu itu ya Pak Sam ya.
Iya, karena ini yang kita pertaruhkan ini adalah stick-sticknya terlalu besar buat acara ini, karena itu bukan hanya ABG, bukan hanya SEMI, bukan hanya teman-teman yang bekerja, tapi ini Indonesia sebagai tuan rumah. Masa kita sebagai tuan rumah tidak bisa menyambut tamu-tamu kita? Jadi itu pertaruhannya.
Tapi padahal Pak Sam, padahal Pak Sam hanya bisa bilang ke tamu-tamu bahwa, aduh sorry nih kita nggak ada budget. Sebenarnya bisa juga punya pilihan itu juga, gitu. Kenapa nggak ngambil pilihan itu? Karena bang nggak ada dukungan waktu itu mikirnya.
Ya kalau itu kan pilihannya itu berarti pilihan menyerah. Tidak ada dalam kamu saya, walaupun ada sudah saya sampai organi abji pun sudah bilang batalin, saya bilang enggak, pokoknya lagi meeting enggak, kita maju terus. Jadi makanya tadi saya bilang saya kayak lagi dansa pucu-pucu, baru maju sekelangkah mundur lagi dua langkah, tapi akhirnya lama-lama bisa maju setelah saya bisa apa namanya menyelesaikan membangunkan lagi semangat. Enggak bisa, ini harus tetap jalan. Akhirnya ya itu tadi, dengan ada determined mind, dengan tujuan yang kita ingin capai, pasti kita itu kita harus membangun itu adalah power yang ada kita miliki, apa tenaga yang semangat yang kita miliki, karena kita tidak lihatnya ke depan. Nggak bisa ini lihatnya, kalau kita mundur ya berarti kita menyerah. Ya, itu makanya waktu tadi pilihan tadi saya nggak ambil, walaupun itu sudah dalam list, tapi itu harusnya listnya paling bottom. Kalau itu pun terjadi sudah punya jawabannya, sudah disiapkan. Jadi kalau kita jadi leader itu kayak gitu, sudah tahu semuanya. Oh, kalau ini berhasil ini, kalau ini. Jadi kita sudah tahu sampai the worst case-nya yang tadi Okta katakan itu worst case. Worst case-nya saya ya sudah itu, tapi apakah kita ngambil worst case-nya? Tapi worst case-nya pun harus dimitigasi. Oh, bagaimana menyelamatkan muka kan? Kan batal kan menyelamatkan muka ini, harus menjelaskan pada publik. Enggak mau bisa ngomong hanya karena enggak ada dana. Kan harus di-create, harus ada story-nya. Itu pun kami sudah siapkan itu yang itunya. Jadi semuanya diperhitungkan, semuanya dihitung dimitigasi. Kalau saya tetap lurus terus, apa yang harus saya lakukan? Apa risikonya? Bagaimana menyelesaikan itu adalah yang menjadi kuncinya.
Hebat-hebat, itu inspiratif sekali Pak Asem itu, karena mungkin ada orang yang punya, ada pilih opsi, dia pilih opsi yang paling gampang gitu ya. Dia pengen ya udah, karena ini kan bukan risalah pada saya, tapi ada faktor-faktor eksternal lah. Jadi kadang menggunakan faktor eksternal itu sebagai alasan. Tapi kalau Pak Sem nggak pernah mundur ya untuk hal ini, karena memang tim semangat itu yang perlu terus dijaga sama Pak Sem ya. Itu yang penting ya Pak Sem ya. Nah, ngomong ya lagi balik ke masalah tadi, Pak Sem juga sempat mengenai cara kerja yang egaliter. Itu kan berarti emang udah dibawa Pak Sem dari zaman waktu pas, mungkin karena udah terekspos dengan waktu pas kuliah di luar juga, dan sempat bikin company sendiri. Nah, pada saat Pak Sem bersinggungan dengan pemerintah di ABJI, yang tadi Pak Sem juga bilang, kita orang masih muda, nggak mau di-govern gitu kan. Sementara government sendiri, yang tempat Pak Sem sekarang bekerja, malah banyak menggovern gitu. Yang tadinya anti-blokir, sekarang jadi ada sedikit kebijakan-kebijakan yang mengharuskan untuk blokir. Itu gimana Pak Sem? Perubahan ya, switch itu gimana Pak?
Wah, itu kalau ngomong itu tantangan saya pertama kali. 3 bulan pertama itu adalah hal yang menurut saya sangat challenging. Saya biasanya ngatur acara rapat itu egaliter tadi. Saya nggak ngeliat ini, tapi siapa yang mempunyai ide dalam rapat ya. Karena saya membiasakan diri saya, dalam rapat itu semua sama. Bahwa ada leader, itu hanya untuk memoderate. Not or giving the vision. Not take over the stage. Stage-nya itu adalah semua ini, pemain-pemain ini. Yeah. Kalau kita sudah menyiapkan suatu suasana itu, ide akan keluar. Kalau kita membuat suasananya itu ada atasan bawahan, ya itu yang saya hadapin. Tiap kali mau ngomong, Pak izin Pak. Wah, dia bilang lama-lama pusing juga. Pak dirjen izin. Saya bilang, saya ngomong gini, dulu saya ngurus izin di pemerintah bayar loh. Kamu kan sekali lagi minta izin, saya suruh bayar loh kamu. Maksudnya ada pajak yang harus kita bayar. Ini tiap kali ngomong izin, gimana selesainya meetingnya? Bilang, ngomong-ngomong aja. Tapi ya kita tata krama tetap dijaga. Itu kan egaliter itu bukannya tanpa aturan. Kita harus punya tata krama, kita tahu posisi. Tapi kan yang ingin saya ciptakan, jangan sampai ada keraguan untuk mengungkapkan ide. Oh, saya waktu itu pertama kali. Terus ini kok terlalu struktural. Nah, saya mulai bicara dengan anak-anak buah. Karena saya nggak mau hanya bicara dengan direktur, tapi semuanya saya buka. Saya malah punya teman diskusi perdebatan dengan eselon 4, eselon 3, jauh di bawah saya. Tapi menurut saya itu challenging. Disitulah sebenarnya mereka mungkin nggak menyadari itu sebenarnya saya lagi mentransformasikan cara jadi pemimpin yang berdebat saya dengan anak buah. Kalau itu wah ini kalau dilihat bahwa gue dirjen lu cuma eselon 4, tapi nggak saya kasih ruangan itu karena menurut saya ini bagus. Perdebatan yang bagus, karena perdebatan ini mendidik saya juga. Yeah. Kalau kita berdiskusi itu sebenarnya dua arah. Pembelajarannya kan dua arah, bukan satu arah. Kalau diskusi ya, kalau mau kecuali kita lagi preaching ya, jadi satu arah gitu kan. Kita ini. Tapi kalau diskusi kan dua arah. Nah, ini yang saya lebih senang yang dua arah. Yang kayak ngomong sama Okta ini kayak senang saya. Karena apa? Akhirnya saya juga bisa memahami. Dan saya bisa menggali juga dari saya. Ini kan sebenarnya itu saling interaksi itu akan menggali potensi yang ada di kita. Inovasi itu karena bukan karena kita dapat ilham sendirian, karena kita berinteraksi. Berinteraksi secara fisik maupun berinteraksi secara nalar. kita benaran. Itulah munculnya inovasi, bukan situ. Nggak mungkin kamu diem di rumah atau diem itu namanya berhayal. Itu impian, nggak apa-apa. Impian ya. Impiannya pertama, tapi impiannya harus diaktualisasikan untuk menjadi suatu produk. Produk itu namanya inovasi. Ya ini, jadi itu cara meminta. Wadi, wah ini pusing juga ya. Akhirnya saya buat egaliter. Tapi ada juga direktur bilang, wah ini saya masih direktur kok semuanya ngomongnya sama anak buah saya. Saya nggak ngomong, saya ngomong bukan masalah kerjaan, namanya diskusi loh saya. Kalau kerjaan tetap saya struktural ada. Nah, perbedaannya dari pemerintah dengan swasta sebenarnya, sebenarnya di swasta juga ada struktur. Tapi struktur itu lebih banyak fungsionalnya. Apakah direktur itu karena jabatannya dia sebagai pimpin? Enggak. Direktur itu punya fungsi mendirek yang ada di bawahnya. Memastikan visi daripada organisasi dijalankan. Khususnya yang di bagiannya dia. Ini itu adalah namanya fungsionalnya. Nah, di pemerintah sebenarnya sudah sama. Cuma dipisahkan antara struktural dan fungsional. Kalau di swasta itu jadi satu. Direktur dan direktur utama itu adalah fungsional dan juga struktural. Porsinya yang berbeda. Porsi strukturalnya katakan di swasta itu kan ada wewenang yang diberikan. Mungkin 10-20%. Selebihnya itu adalah fungsional. Karena dia harus berfungsi dalam suatu organisasi. Nah, yang saya lihat ada perbedaannya itu di pemerintah dipisahkan. Ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Padahal itu harusnya jadi satu. Satu orang itu harus punya. Tidak bisa hanya orang punya struktur aja. Jadi pemimpin aja, tapi dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Fungsinya dia apa. Nah, ini ada perbedaan. Nah, menariknya sekarang sudah dihapus nih. Nah, tapi budayanya perlu juga diperbaiki. Fungsional sendiri, fungsional tanpa dikasih wewenang juga nggak akan jalan. Setiap fungsional itu harus ada wewenangnya. Kalau enggak, dia terjadi bottlenecking lagi. Nah ini kan sekarang pemerintah sudah, Pak Presiden sudah bilang, oh tolong benain, tidak ada lagi perbedaan itu. Nah tapi sekarang kami di organisasi juga pun akan melakukan pembenahan. Karena saya lihatnya, wah kalau hanya fungsional, nggak kasih wewenang, nanti datangnya ke gua terus nih. Iya kan? Iya. Sebagai pengambil keputusan. Tapi kan kita bisa bagi abis. Oh untuk masalah ini kamu boleh ambil keputusan. Untuk segini, kalau di swasta dari jumlah besaran proyeknya. Oh kalau ya, nilainya sekian kamu boleh ambil keputusan sendiri. Tapi kalau sudah nilainya sekian harus direkturnya. Kalau lebih tinggi lagi direktur utama. Kalau lebih tinggi lagi komisaris. Nah ini kan sebenarnya wewenang. Kalau itu kan karena kan perusahaan kan untuk mencari keuntungan. Tapi di pemerintahan sama. Apa wewenang yang dimelekat? Jadi nggak bisa hanya saja fungsional. Nah ini yang perbedaan dan menurut saya di pemerintahan ini sudah mulai perubahan, melakukan perubahan tapi perlu pembenahan. Perubahannya sudah dilakukan tapi pembenahannya bagaimana? Tadinya organisasinya yang struktural sekarang jadi fungsional. Ini kira-kira yang saya challengingnya situ.
Ya Pak Sam, tadi kan udah cerita dikit tuh tentang apa leadership style, terus berurusan dengan birokrasi, tapi yang namanya pemerintah tuh pasti nggak jauh dari dengan protokoler. Nah mungkin Pak Sam bisa cerita dikit gimana sih adaptasi dengan yang tadinya di startup itu yang semuanya serba cek, tapi kalau di pemerintah tuh ada protokol-protokol yang mesti dilewati, itu gimana Pak Sam?
Ya, wah itu banyak sekali cerita lucunya. Waktu pertama kali, contoh yang pertama kali saya diundang di perguruan tinggi di Malang. Saya itu orangnya selalunya sendirian, nggak pernah. Saya sampai sekarang belum pernah pakai ajudan walaupun saya punya fasilitas itu. Jadi saya diundang di Malang, saya nggak tahu begitu sampai saya dijemputnya sampai pesawat terus saya bawa suitcase saya tuh mau diangkat. Saya bilang enggak, saya biasa bawa sendiri.
Siapa jadi, dirampok bukan yang kayak pemikir gitu.
Saya loh, duh kok Pak, saya lain kali jangan sampai ke pesawat saya bisa turun sampai bawah saya. Malu saya kan biasanya kita enggak sampai di kayak gitu. Tapi itu memang protokol kok di daerah-daerah. Ada lagi satu cerita lucu, saya diundang di Jogja nih. Saya bicara di UGM kalau enggak salah itu business school-nya. Saya datang, saya sebagai pembicara, saya datang ke sana pakai jeans, pakai kaos. Saya datang ke ruangan rektornya apa di situ bukan rektor namanya presiden direkturnya dari perguruan tinggi ini. Saya datang ditanyain mau cari siapa ya. Oh saya nama saya langsung saya bilang nama saya Samuel apa ini saya dirjen. Kaget semua lah loh dirjennya kok kayak gini pakainya jeans padahal saya mau jadi penjara. Dikirain saya mahasiswa.
Gak meyakinkan.
Gak meyakinkan saya dikirain saya mahasiswa waktu itu. Jadi hal-hal gitu kan biasanya kan kita ada orang yang memperkenalkan. Saya pernah juga lagi pergi ke diundang dirjen lain. Saya datang sendiri. Dia nggak tahu saya itu dirjen. Padahal sama dirjen ini. Kita deal. Oh, bapak dirjennya? Iya pak. Saya pak. Akhirnya baru ngobrol. Karena biasanya kalau dirjen tuh ada pasti ada orang stafnya di bawah. Dia yang buat protokolnya. Ini saya datang aja di ruang tunggu gitu. Jadi tadi kebiasaan kerjaan ini tadi yang kita sendiri, ya kita harus terbiasa dengan protokoler. Nah, yang sekarang saya tetap jalankan adalah apabila acara-acara resmi, pasti saya ada bawa protokoler karena saya takut salah duduk kayak salah ini. Ya ini saya bilang, saya takut salah duduknya di mana ini. Itu yang apalagi kalau ada upacara-upacara itu saya pasti bawa asisten lah supaya saya jangan salah.
Tapi orang juga udah mulai biasa tuh Pak ya dengan kayak gitu ya. Mungkin karena udah mulai ngerti bahwa yang namanya ini kan tadi Bapak juga bilang udah fungsional banget sekarang gitu kan di pemerintahan juga. Tapi orang udah paham itu Pak ya?
Sekarang udah paham. Sekarang kan kalau kita pergi ya, kalau kita bawa antoraj, padahal antoraj kita kan juga pegawai kita bisa yang kerja di dia kerja. Ya mungkin kalau kita bawa ya kita bawa 1-2 lah, paling banyak 2. Tapi selebihnya kan nggak perlu kita pergi itu pasti kalau dulu ya pejabat-pejabat dulu ya. Yeah. Antorasnya banyak tuh. Selevel dirjen aja tuh bisa antorasnya bisa lipat sampai 10 itu kan sekali jalan gitu. Ada lagi ada dokter semua direkturnya harus hadir. Wah, ini kan enggak kerja dong dia. Kan enggak perlu kayak gitu. Nah, ini sudah berubah di pemerintahan zaman now itu sudah berubah. Karena mereka kenapa kita berubah karena tantangannya dan targetnya juga tinggi. Jadi enggak bisa kita tuh sedikit-sedikit tuh bawa anak buah banyak karena mereka juga punya target-target yang harus diselesaikan. Itu sih sebenarnya ada perubahan-perubahan juga di dalam pemerintahan. Saya ini adalah dirjen kedua yang dari bukan PNS. Dirjen pertama yang bukan PNS itu teman saya juga, dirjen kebudayaan. Nah itu dirjen kebudayaan itu bukan PNS. Dia dosen lepasan di UI. Waktu ada pembukaan untuk ini dia daftar. Sama juga saya orang kedua. Nah sekarang sudah mulai ada beberapa dirjen dari swasta. Nah, ini memang ini adalah suatu hal yang bagus bagi pemerintahan. Jadi bisa ada perspektif yang lain dalam bagaimana sih menjalankan pemerintahan. Jadi kita mulai terbuka.
Dan seperti halnya juga apa yang dilakukan Pak Sam di APTC juga masalah transformasi tadi ya, transformasi masyarakat, usaha, bisnis dan juga pemerintah Pak ya.
Ya itu sebenarnya waktu saya jadi seleksi dirjen itu adalah tulisan saya terkait transformasi digital. Jadi ya karena tadi passion saya kan di internet. Internet ini saya pingin loh kalau saya sendiri yang ngerti atau hanya orang-orang tertentu kita tidak mentransformasikan ke semua, mereka nggak bisa mendapatkan manfaatnya. Nah ini yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita mentransformasikan supaya ruang digital atau manfaat daripada teknologi digital ini bisa benar-benar dirasakan oleh semua. Nah ini yang kita sekarang lagi lakukan di pemerintahan. Pak Jokowi baru saja memerintahkan bahwa kita harus mempercepat gara-gara pandemik ini. Tadi sudah dalam pipeline sudah ada, program kita sudah ada sampai 2024 dan sampai 2030 pun sudah ada. Tapi kelihatannya karena pandemik ini harus dipercepat. Nah Pak Menteri sudah menangkap itu dan kita memfokuskan dulu kalau kita bicara transformasi digital, fokus kita apa? Connectivity. Semua orang harus terkoneksikan, ya kan? Itu sukses. Ini yang kita beresin. Nah, setelah kita memberesin semua orang itu terkoneksikan di internet, baru kita kasih ruang untuk yang namanya aplikasi itu bisa berkembang. Kan sudah adanya ada itu. Nah, aplikasi inilah yang cari ada startup, ada macam-macam. Ini yang kita harapkan dengan adanya jaringan internet ini banyak sekali pelaku-pelaku usaha ini muncul bermunculan dan meng-create aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, aplikasi ini sebenarnya apa? Aplikasi itu seperti ruangan, seperti bangunan di mana masyarakat bisa beraktivitas. Artinya apa? Dengan adanya jaringan dan aplikasi, masyarakat bisa belanja dari rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, menikmati hiburan dari rumah. Berhubungan dengan pemerintahan, layanan pemerintahan bisa dari mana saja berdasarkan adanya aplikasi. Jadi nanti interaksinya itu. Nah, untuk bisa memastikan bahwa yang namanya transformasi itu berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan kita, yang seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita harus punya regulasi. Regulasi itu adalah seperti tadi, kita membangun jaringan, jaringan itu diibaratkan adalah jalan. Jalan ini kalau tidak ada rambu-rambunya kan, orang bisa saling tabrak-tabrakan. Iya. Atau orang bisa malah tidak mendapatkan manfaat dan malahan banyak mudaratnya. Makanya harus diatur. Jadi pada di persimpangan, gantian ya jalannya, ini ada lampu kalau orang Jogja bilang Bang Jo, Abang Ijo. Jadi nungguin waktunya kalau dia jalan. Supaya apa? Tertib. Itu adalah regulasi. Nah, regulasi kan juga harus ada dikendalikan, law enforcement. Law enforcement itu adalah polisi-polisi di jalan supaya semuanya tertib. Nah, untuk itu kita sudah punya regulasinya, ada pengawasannya, SDM-nya. Nah, SDM ini yang harus kita kembangkan. Nah, salah satu yang kita kembangkan SDM itu adalah literasi digital. Habis itu digital skill, baru C-level. Ya. Di entrepreneur-nya pun kita sudah siapkan. Nah, ini programnya Okta. Saya kan belajar tentang 1000 startup dari Okta kan. Waktu pertama kali dengan Alamanda dan Janssen. Itu kan saya pertama kali, inilah dunia startup. Karena saya biasanya orang-orang jaringan. Saya bukan orang-orang aplikasi. Ini dunianya. Nah, itu juga kita siapkan, anak-anak mudanya. Supaya mereka siap. Nah, setelah adanya SDM-nya yang memadai, kita harus membukakan akses terhadap teknologi. Apa aja ya, bisa akses kepada teknologi AI, cloud computing, big data analytic. Jadi ini semua teknologinya itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Supaya mereka bisa apa? Bisa mereka lakukan riset dan inovasi. Nah, tadi yang di Okta bilang itu yang namanya transformasi itu harus ada 3 pilar. Pertama, pemerintahnya juga harus membedah diri untuk masuk ke ruang digital. Masyarakatnya harus menyiapkan dirinya untuk supaya mereka bisa menjadi masyarakat digital. Dan juga ekonominya. Nah, inilah yang namanya transformasi. Untuk apa? Menjadikan Indonesia digital nation. Betul. Ini adalah kalau bicara dengan tentang transformasi. Nah, ini kita siapkan dari bawah sampai ke atas. Building blocknya kita siapkan. Kita sudah punya frameworknya. Nah, sekarang kita akan membuat segera adalah roadmap-nya. Mana dulu? Apa yang harus dilakukan? Kapan harus selesai? Itu kalau kita bicara dengan tentang transformasi digital.
Menarik sekali Pak Sam. Ini kan Pak Sam juga tadi sempat ngangkat masalah entourage nih. Nah, tadi di awal masalah protokoler. Dan kalau sekarang nih, kalau misalnya sahabat startup lihat, kalau ketemu dengan Pak Sam, mungkin entourage-entourage sekarang tuh banyak anak muda nih Pak Sam. Anak muda kreatif-kreatif gitu ya ikut. Ini karena mungkin karena udah kecemplung dengan dunia startup itu, emang selalu Pak Sam selalu mengelilingi diri dengan anak muda atau gimana Pak dari dulu? Apa karena sejak dia PC emang berurusan dengan startup?
Gini, kalau saya lihat ini, kedepannya siapa sih yang mewarisin ini semua? Anak-anak muda. Saya dulu juga pernah muda. Waktu pertama kali pemerintah mencanangkan pembangunan internet di Indonesia, yang diajak siapa? Anak-anak muda. Nah, sekarang adalah tugas saya juga mengajak anak-anak muda untuk mengisi tadi. Kan tadi jaringannya akan diselesaikan oleh pemerintah. Kalau jaringannya sudah diselesaikan, kita bisa masuk kepada era digital. Kalau tidak siapkan anak-anak muda ini untuk yang menjalani, kita akan jadi penonton. Disiapkannya itu yang tadi, dari SDM-nya. Kalau kamu mau kerja, ini loh skill yang harus kamu perlukan. Kalau kamu mau berbisnis, ini loh yang kamu harus lakukan. Nah, ini itu kenapa karena memang saya berinteraksi dengan anak-anak muda yang punya antusias yang tinggi untuk membangun startup-startupnya. Saya pertama kali, Anda yang ngajak saya waktu itu diperkenalkan itu. Saya belajar, gini. Tapi itu, kita harus tetap belajar. Saya juga nggak punya background apapun tentang startup. Sama waktu saya pertama kali, startup tuh bagaimana ya? Ini adalah cara baru membuat perusahaan sebenarnya. Dulu sudah ada, ini cara barunya. Itu bedanya. Kalau dulu ya, saya waktu buat perusahaan, itu saya harus punya modal dulu. Modal dulu, habis itu punya gedung dulu, punya anak buah, baru bisa berusaha. Sekarang kan nggak perlu. Ide dan kemauan keras, dan kita mau kerja, bisa kita buat sesuatu perusahaan. Dulu tuh harus ada modal dasarnya tuh ratusan juta lagi. Contohnya kita dulu mau berdagang. Kalau mau berdagang itu harus punya toko. Sekarang nggak perlu punya toko kan?
Iya.
Hanya punya kamera sama punya koneksi internet.
Betul.
Semua orang bisa terlibat. Nah, inilah menariknya ataupun keunggulan daripada ekonomi digital. Inklusif. Semua orang bisa terlibat. Nah. Kalau bicara dalam konsep yang namanya transformasi digital, pada saat kita bertransformasi, kita harus punya moto, nobody left behind. Semua orang harus diajak. Semua orang harus diajarin. Jadi kita harus benar-benar telaten. oh ini levelnya ini, dia perlu pengetahuan dasar. Kita ajarin pengetahuan dasarnya. Pengetahuan dasar itu apa? Supaya mereka dalam menggunakan beraktivitas di ruang digital, mereka tidak ditipu. Tipunya lewat apa? Hoax. Kan menghabiskan waktu itu. Tapi kalau dia tahu, oh ini hoax. Pemerintah nggak perlu lagi. Pemerintah fokusnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hoaxnya masyarakat bisa menghandle sendiri. Ah ini kamu hoax kok dibaca mamanya. Nah kan kalau dia tahu cara kerjanya internet, dia akan cari hoax. Dia cari informasi-informasi yang bisa mengembangkan dirinya. Akhirnya apa? Hoax-hoax ini dia. Bener. Oh hoax-hoax ini akan tergeserkan kan? Tidak ada lagi diakses. Jadi orang akan mencari. Tapi untuk mencari informasi yang dibutuhkan harus punya skill. Yeah. Google, kita waktu pakai search engine kan nggak sembarangan. Kalau kita merangkai katanya salah, hasilnya juga salah. Benar nggak? Nah inilah yang kita lakukan di literasi digital. Ya, tadi kita karena literasi digital itu benar-benar dari segala level. Malahan nanti kita berpikirnya kalau bisa dari segala bahasa sambil kita preserve yang namanya budaya bahasa kita. Nanti kita akan buat konten-kontennya supaya orang tuh tadi nobody left behind. Kalau dia bisanya ini ya, dia kita, dengan cara itulah kita harus ngajarin dia. Jadi kita nggak boleh memaksakan. Oh ini caranya kayak gini nggak? Kita tadi kita kalau kita mau mengajarkan tujuan kita orang itu terdidik. Untuk mendidik kan kita harus mencari metode yang pas buat dia supaya dia terdidik. Betul. Nah itu jadi sekarang ini dimungkinkan karena ada teknologi. Nah ini yang kita harapkan itu tadi transformasi ini bisa berjalan dan semua orang bisa terlibat di dalamnya. Nah kalau saya di kelilingan anak muda ya memang sekarang adalah tugas saya mengangkat anak-anak muda. Dulu saya diangkat juga waktu saya muda oleh orang-orang ini diberi kesempatan. Nah ini adalah tugas saya yang tadi kita harus pay forward-nya ini kan sini.
Yes.
Ya kan saya kan dulu dibantu, saya harus bantu juga. Ini kira-kira Okta.
Oke, ini terakhir nih Pak Sam, ini menarik banget. Soalnya kalau ngomongin Pak Sam ini nggak bakal habis untuk apa ya, nyemangatin terus gitu kan Pak Sam ya. Nah, Pak Sam juga selama menjadi Dirjen Aptika kan banyak juga program yang sifatnya pemberdayaan juga, selain transformasi dan pemberdayaan juga kayak program Petani Nelayan Go Online, UMKM Go Online, termasuk Talenta Startup, Talenta Digital dan juga 1000 Startup Nasional. Nah, itu kayaknya nggak ada habisnya Pak Sam untuk yang Pak Sam lakukan selama di jadi Dirjen Aptika ini. Next-nya itu apa lagi sih Pak Sam? Dan sejauh ini so far udah apa plan ke depannya Pak?
Saya lihat program-program yang ada ini sudah baik. Sekarang saya lagi memperbaiki organisasinya untuk bisa run ini lebih cepat. Ini yang saya lagi mencari bentuk organisasi yang bagaimana yang bisa menjalankan program-program ini secara efektif. Nah, tadi kalau kita bilang, wah ini kalau masuknya birokrasi nanti terlalu lama dan terlalu bertele-tele, ini harus ada terobosan. Ini yang yang kita lagi memanggil konsultan. Bagaimana kedepannya supaya ini berjalan terus tanpa ada hambatan dan berjalannya itu lebih cepat tanpa terlalu banyak aturan yang bukannya tidak boleh, tidak ada aturan, tetap harus accountable, harus bisa dipertanggungjawabkan, tapi disitulah yang kita fokuskan, jangan paperwork-nya. Selama ini kan di pemerintahan banyak paperwork-nya. Akhirnya kita terlalu banyak habis uang atau uang dan waktu kita di paperwork. Contohnya, saya kan punya program yang namanya UMKM Go Online. UMKM Go Online itu, kalau saya lakukan secara konvensional, satu UMKM itu anggarannya cuma 6.000. Coba dibayangkan bagaimana meng-online-kan UMKM dengan dana 6.000. Beli materai aja nggak cukup. Karena kalau materai di ketengan walaupun harganya 6.000 kan harus dapat ini, bayar 500 lagi ke tukang ketengannya. Nah, itu akhirnya kita bagaimana uang yang tadi sangat limited tapi targetnya besar. Nah, ini kita harus kolaborasi. Ini yang sudah saya terapkan. Kolaborasi yang punya kepentingan meng-online-kan UMKM siapa? Oh marketplace, ayo marketplace duduk yuk kita punya program bareng. Nah itu jadi namanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Ini saat ini sudah harus kewajiban lagi bentuknya. Karena nggak mungkin saya punya target waktu itu 8 juta UMKM di Ogo online kan cuma dengan uang 6.000 perak kalau kita bagikan per unit nggak mungkin. Tapi dengan kolaborasi semua itu dimungkinkan. Nah, karena juga digital dimungkinkan. Nah, sama juga nanti ini kita akan meliterasi 50 juta orang. 50 juta loh ini. Ini itu kan kerjaan besar. Itu kalau enggak kolaborasi yang masif sifatnya, membuat suatu gerakan agar semua orang terliterasi digital, agar semua orang mendapatkan manfaat terhadap transformasi digital, itu harus kerja bareng, enggak bisa kerja sendirian. Dan itu harus semuanya harus punya kontribusi dalam transformasi ini. Akhirnya apa? Kita waktu kita berkontribusi, kita dapatkan manfaat, tapi orang lain juga dapat manfaat. Akhirnya nanti pada saat kita bertransformasi, yang menikmati adalah Indonesia. Bukan kita menyiapkan market loh. Kita mau jadi pelaku, jangan jadi hanya market. Makanya kita harus melakukan itu. Kalau kita paham itu, oh ya kita harus menyiapin diri. Oh ya saya juga mau terlibat, saya gak mau jadi penonton. Di era digital ini kan enaknya gitu. Kita tuh bisa satu saat kita jadi pembeli, kita juga penjual. Dinamis sekali. Ini yang diharapkan Okta. Jadi dalam transformasi ini semua bisa terlibat dan semua bisa mendapatkan manfaat. Itu kira-kira.
Oke Pak Sam, terima kasih banget nih udah banyak kasih apa ya cerita-cerita perjalanan hidupnya yang menarik banget. Mulai dari kuliah tadi, terus menjalankan bisnis, sampai menjalankan asosiasi, dan akhirnya terlibat dalam pemerintahan. Itu menarik-menarik banget, pasti ada banyak banget pembelajaran yang Pak Sam dapatkan selama proses itu berjalan, selama transformasi yang Pak Sam lakukan. Mungkin ada pesan-pesan nggak Pak Sam untuk sahabat startup di sini yang mungkin mendengarkan, yang saat ini sedang berjuang untuk memberikan solusi melalui usaha digitalnya mereka gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Sam sampaikan ke mereka untuk melakukan transformasi ini?
Oke, jadi sahabat-sahabat, kalau kita lihat ya, kalau kita bicara transformasi digital, saya sudah tadi sampaikan, peluangnya itu sangat besar. Nah, sekarang kita harus tahu apa yang kita maui, apa yang kita ingin kontribusikan. Nah, untuk berkontribusi kita harus tahu apa yang ingin kita selesaikan. Semakin besar masalah yang kita selesaikan, semakin besar peluangnya. Itu harus kita jadikan driving force. Kalau driving force-nya hanya melihat diri kita, tapi tidak melihat apa yang kita akan kontribusikan pada orang, itu kita tidak punya driving force yang kuat. Jadi kalau kita hanya memuaskan diri kita, berapa besar sih yang kita butuhkan untuk diri kita? Tapi kalau kita ingin melayani atau membantu begitu banyak orang, itu kan akan punya energi buat kita untuk kita tetap berkarya. Nah ini harus yang jadi kejelian yang harus dipunyai oleh teman-teman. Kita bicara transformasi digital khususnya untuk ekonomi digital, itu peluangnya sangat besar. Kita harus melihatnya sebagai peluangnya itu sebagai kita melihat samudra yang ada di sekeliling pulau-pulau yang ada di Indonesia. Airnya begitu berlimpah. Kita mau ngambil apa? Kita apa mau lakukan apa? Kalau hanya untuk diri kita bawa ember aja sudah cukup. Emang kita mau buat apa? Tapi kalau kita ingin membantu orang lain, kita harus membuat satu sistem. Katakan kita saya analogikan dari air laut kita bangun sistem pipanya, baru distilasi airnya, baru tersalurkan ke masyarakat. Itulah solusi-solusi yang harus kita tawarkan. Jadi semakin besar masyarakat menikmati solusi-solusi yang kita berikan, semakin besar juga peluang-peluang kita. Ini harus kita cari. Yang mana? Tadi saya bilang lautnya luas, jangan pergi ke tempat sesuatu yang sudah crowded. Banyak ini teman-teman ini, oh maunya ini lagi. Ada lagi punya ide, mau buat hal yang sudah dilakukan. Emang kita punya driving force yang kuat, punya daya dan dana yang kuat. Kenapa tidak cari yang tempat yang lain? Karena masih banyak peluangnya. Jadi itu yang harus menjadi pegangan. Kalau saya hanya melakukan yang itu aja, kita nggak bisa move on. Kenapa begitu kita sampai kepada posisi kita harus bersaing, kita kalah bersaing. Nah ini jadi makanya itu cari masalah, identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, cari solusinya, ciptakan inovasinya. Ini akan menjadi peluang bagi teman-teman kalau kita bisa mengidentifikasi dari awal apa ya sih yang mau kita kerjakan, cari solusinya, bikin inovasinya. Ini yang pesan saya. Dan dalam melangkah kita tidak perlu lagi menunda-nunda. Karena kita juga tidak tahu apa yang perjalanannya kita ke sana. Saya juga sampai kerja ke pemerintah ini enggak tahu dulu. Sampai sini saya enggak tahu, saya jalanin aja. Kali saya jalan terus. Tiap kali saya jalan harus jalan, tidak bisa diam kita. Karena nanti pasti ada jalannya. Itu saya ambil tagline-nya dari teman-teman yang sudah gede ini, mulai aja dulu. Pasti ada jalan. Kalau nggak mulai, bagaimana kita mau tahu jalannya, ya kan? Itu. Jadi mulailah dengan mimpi yang besar, cari solusinya, ciptakan karyanya, hasilkan inovasinya. Itu kira-kira pesan saya. Dan jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan. Tantangan selalu ada dalam kehidupan ini, tapi tantangan itu selalu dikasih ke jalan. Pada saat kita menghadapi tantangan, kita dilihatkan, oh ini tantangannya, oh saya akan dapat solusinya. Itu kira-kira pesan saya, mari kita tetap berkarya dengan 1000 karya, 1000 solusi, 1000 inovasi untuk satu Indonesia Raya.
Luar biasa, saya pengen tepuk tangan. Karena itu juga yang jadi prinsip dari dasar dari 1000 startup, gerakan nasional 1000 startup digital Indonesia ini, Pak Sam ya. Terima kasih banyak Pak Sam untuk mungkin sedikit info-infonya dan cerita-ceritanya yang menarik dan inspirasi, dan terutama untuk kita-kita ini yang kedepannya udah nggak perlu takut lagi, jadi karena pemerintah udah nggak seperti dulu. Mungkin dulu kita merasa takut-takut karena belum terbuka, tapi dengan sekarang, dengan era informasi seperti sekarang ini, kita jadi semakin tahu sebenarnya pemerintah itu udah seterbuka ini gitu, dengan adanya orang-orang yang seperti Pak Sam yang selalu dikelilingi oleh anak-anak muda dan juga startup-startup. Feel free buat teman-teman dari sahabat startup yang pengen ngobrol langsung dengan Pak Sam dan juga jajaran timnya, itu sangat terbuka banget ya Pak Sam ya, untuk brainstorm terutama Pak Sam ya.
Ya, saya sering diundang dengan teman-teman satu kelompok nongkrong bareng, itu sering sama saya.
Oke Pak Sam, terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat terus Pak Sam, dan semoga terus bisa menginspirasi, dan semoga program-programnya terus diberikan kelancaran dan kemudahan, dan semoga anak muda juga banyak yang ikut mau terlibat gitu ya Pak Sam ya.
Ya, terima kasih Okta.
Terima kasih Pak Sam, dan sahabat startup, terima kasih juga udah mendengarkan di episode kedua ini, dan semoga di episode-episode berikutnya kita bisa terus mengundang banyak lagi orang-orang yang bisa menginspirasi, terutama orang-orang yang ada di balik suksesan sebuah startup ataupun di sebuah industri yang kita harap bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Untuk itu, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di YouTube channelnya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Indonesia, dan juga di Instagram @1000startupdigital dan Twitter. Dan kalau gitu saya pamit, saya dan tim, saya ucapkan selamat pagi, saya ucapkan pagi, siang, dan sore, dan terima kasih.